Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Nicolae Timofti împlinește astăzi 4 ani de mandat, dar mai rămâne o vreme în funcție.
Inițiativa liberală de schimbare a legii municipiului Chișinău a iritat opoziția socialistă.
Dumneavoastră, ca Partidul Liberal, apărați interesele primarului liberal. Deja este lobare și aici, chiar este necesară expertiza anticorupție.
Autoritățile belgiene i-au identificat pe 2 din presupușii atacatori sinucigași de la Bruxelles.
Și jurnalistul ucrainean Jorge Gongaze a fost înmormântat la Kiev la 16 ani de la asasinarea sa.
La început, buletinul de știri.
Mâine, 24 martie, va fi zi de doliu național în Republica Moldova, în spiritul solidarității cu Belgia și a compasiunii pentru victimele atentatelor teroriste de la Bruxelles. Decizia a fost luată de președinția moldoveană. Tot mâine este zi de doliu național și în România. Aeroportul central din Bruxelles va rămâne închis și mâine și poimine, anunță agențiile belgiene de presă și, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, a fost identificat și al doilea atacator de la aeroport, care este Najim Lashraoui, care este încă liber și dat în căutare generală. Un al treilea terorist sinucigaș nu este încă identificat. Najim Lashraoui este considerat artificierul jihadiștilor franco-belgieni. ADN-ul său a fost identificat pe centurile explozive folosite la teatrul Bataclan din Paris și în fața stadionului Stade de France. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a declarat că unul dintre atacatorii sinucigași a fost reținut în luna iunie în Turcia și deportat apoi în Olanda. Deși președintele turc nu l-a numit, un oficial al președinției turce a spus că este vorba despre Ibrahim El Bakraoui. Erdogan a spus că autoritățile belgiene l-au eliberat în ciuda avertismentelor Ankarei, că ar fi de fapt un terorist. Potrivit ultimelor informații, 32 de oameni au murit în urma atacurilor de ieri și în jur de 270 sunt răniți. Toți suspecții sunt cetățeni belgieni. Secretarul de stat american John Kerry se va afla vineri la Bruxelles pentru a arăta solidaritatea și compasiunea americană pentru atacurile de ieri. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. Statele Unite și-au oferit ajutorul pentru investigația din Belgia. Un comandant al trupelor rusești din Siria, Alexandru Dvornikov, este citat de agenția rusă de știri Interfax că în Siria se află în continuare unități rusești ale forțelor speciale, care, cităm, îndeplinesc operațiuni de recunoaștere și alte îndatoriri speciale. Săptămâna trecută, președintele Rusiei Vladimir Putin a ordonat retragerea unor efective ale aviației rusești din Siria, dar a spus că atacurile aviației vor continua. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat guvernul ucrainian că nu respectă acordul de încetare a focului convenit la Minsk. Declarația a fost făcută la Moscova, unde Lavrov este gazda ministrului german de externe Frank-Walter Steinmeier. În opinia Moscovei, lipsa de acțiune a Kievului în punerea în aplicare a înțelegerii de încetare a focului ar fi piedica ajungerii la pace în estul Ucrainei. Steinmeier a cerut ambelor părți să respecte înțelegerile de la Minsk din 2015 și a avertizat asupra creșterii tensiunilor. Steinmeier a mai spus și că speră să se ajungă la o înțelegere și în cazul pilotului ucrainian Nadia Savchenko, condamnată ieri de un tribunal rusesc la 22 de ani de închisoare. Secretarul de stat american John Kerry se află în Rusia, unde are planificate astăzi întrevederi pe tema siriană și ucrainiană cu ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier. Mâine, John Kerry se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin și cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Se așteaptă ca în discuțiile sale de la Moscova, șeful diplomației americane să discute și cazul pilotului ucrainian Nadia Savchenko.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a împlinit astăzi 4 ani de la învestirea sa în funcție, pe 23 martie 2012, dar va rămâne tot el președinte încă o vreme. Parlamentul nu se grăbește să organizeze alegerile prezidențiale directe dispuse de Curtea Constituțională la începutul lunii, iar puterea vrea ca acestea să aibă loc abia la toamnă. Chiar dacă i s-au terminat cei 4 ani de mandat, Nicolae Timofti va avea și mai departe împuterniciri depline, până va fi învestit președintele nou, relatează Liliana Barbăroșie.
Nicolae Timofti nu ar fi primul președinte care va rămâne în funcție cu puterniciri depline și după expirarea mandatului. Printr-o situație similară a trecut în 2009 președintele Vladimir Voronin. Atunci el și-a continuat mandatul plenar peste termenul de 4 ani, vreme de mai multe luni, atât cât a durat formarea noului parlament după 2 scrutine parlamentare consecutive, unul până și altul după tulburările din aprilie. Totuși, Nicolae Timofti a avut nevoie de o reconfirmare din partea Curții Constituționale. La câteva zile de la decizia acesteia de a se reveni la alegerea directă a președintelui, șeful statului a sesizat-o formulând câteva întrebări. Iar aceasta a explicat cum trebuie să procedeze după data de astăzi când îi se încheie formal mandatul. Să rămână în funcție până la jurământul unui nou președinte, de această dată ales prin vot popular, și să se bucure de toate împuternicirile, întrucât un interimat ar surveni doar în cazul în care președintele ar demisiona sau ar fi demis, ceea ce nu este cazul președintelui Timofti. Puterea ar avea totuși acum de rezolvat o serie de probleme pentru o tranziție normală de la votul în legislativ spre un vot popular. Un grup special de deputați va începe de joi 24 martie să elaboreze în acest sens amendamente la codul electoral. Prioritare ar fi clarificările referitoare la termenele de declanșare și realizare a scrutinului prezidențial și cele legate de numărul de semnături necesare pentru înscrierea în curs a pretendenților. Sergiu Sârbu, deputatul democrat care face parte din grupul de lucru, ne-a explicat de ce alegerile ar trebui să se producă numai devreme decât în una din lunile de toamnă.
Deci Comisia de la Veneția ne recomandă ca minimum jumate de an să treacă de la amendarea substanțială a codului electoral până la ziua alegerilor, deoarece toți concurenții electorali trebuie să aibă niște reguli clare și previzibile. De asta, probabil, în toamnă, am putea să avem aceste alegeri, dar iarăși, este viziunea mea personală, o decizie politică nu este luată.
Socialiștii i-au cerut președintelui Parlamentului să întrebe părerea Comisiei de la Veneția despre decizia Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a șefului statului, numai că puterea a dat de înțeles că găsește nepotrivită o astfel de solicitare. În mediul analiștilor circulă totuși ideea că autoritățile ar vrea să-și lase deschis o portiță de a se reveni asupra deciziei Curții, în caz că opoziția ar fi capabilă să genereze un candidat cu șanse reale să învingă într-un scrutin popular și că adresarea la Comisia de la Veneția ar putea fi exact o astfel de portiță. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Banca Mondială sugerează într-un studiu proaspăt că exporturile agricole moldovene au crescut în ultimii ani mai puțin decât ar fi putut crește, iar așteptata reorientare a exporturilor pe piețele europene nu s-a produs. Explicațiile le aflăm de la Valentina Basiul, care prezintă pe scurt acest studiu dat publicității la Chișinău.
Experții Băncii Mondiale constată că birocrația din instituțiile de stat, complicațiile de la vamă și corupția sunt principalele piedici pentru oamenii de afaceri moldoveni. Anume, aceste aspecte ar conta mai mult pentru cei din business decât stimulentele fiscale. O altă concluzie a autorilor e că pentru aproape jumătate din producătorii și exportatorii de mărfuri agroalimentare, posibilitatea redusă de a lua împrumuturi reprezintă o bătaie de cap în plus. O treime din exporturile Republicii Moldova din ultimii ani sunt fructele și legumele. Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, este sigur că ponderea acestor mărfuri poate crește dacă ar fi eliminate barierele birocratice, iar producătorii ar profita de toate oportunitățile.
Impedimente sunt din partea la ANSA. El nu are laboratoare acreditate care ar fi credibile, iată compania care eu unul din fondatori. Am exportat în România la Lidl, asta e rețea nemțească. Am exportat niște camioane de mere. A fost nevoit să trimitem mostrele de mere în Germania ca să le testez în laboratoare.
Producători de mere care au încercat portița UE au descoperit că nu pot livra marfă mai ieftină decât prețul mediu de pe piața comunitară, așa numita taxă forfetară. În asemenea condiții, importatorilor li se reține o anumită sumă care ar trebui să fie returnată într-o săptămână, dar de fapt poate dura și o lună sau mai mult. Astfel, partenerii din România spun că lor nu le este convenabilă această schemă de impozitare și renunță la relațiile comerciale cu partea moldovenească, mai spune președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi.
Dacă e vorba ce trebuie să facă stat, ne ajute să accesăm piețele alternative. Aici am vorbit de Egipt, care are o populație de 80 de milioane de mâncători de mieră și o piață aproape similară cu cea din Rusia.
În căutare de piețe alternative sunt și producătorii de vinuri. Oficiul Național al Viei și Vinului a făcut un studiu despre principalele destinații din ultimii ani ale vinului produs în Moldova. Anume, în Polonia, Cehia, România, China și Statele Unite, producătorii văd un potențial de creștere a exporturilor și o necesitate de a-și îmbunătăți imaginea. Directorul oficiului, Dumitru Munteanu.
Nimeni nu așteaptă acolo cu brațele deschise. Desigur că raftul nu este gol. În primul rând, vinurile noastre nu sunt atât de cunoscute pe piața europeană.
Președintele Asociației Moldova Fruct, Vitalie Gorincioi, crede că în anumite momente dificile pentru fermieri, autoritățile trebuie să se implice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Comisia Parlamentară pentru Autoritățile Locale a organizat astăzi o dezbatere publică despre o lege a municipiului Chișinău nouă. Legea a fost propusă de Partidul Liberal al primarului Dorin Chertoacă, iar criticii spun că îi oferă acestuia puteri nejustificate mari, relatează Ala Ceapai.
Până se ajunge la discutarea în esență a proiectului de lege, deputații fracțiunii socialiste, dar și activiști civici prezenți la dezbatere, au criticat felul în care aceasta a fost convocată. Dezbaterea a fost anunțată cu doar câteva ore înainte și nu toți participanții au putut consulta proiectul legii. Autorii proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău, deputații fracțiunii liberale, au spus că au solicitat organizarea acestei ședințe încă săptămâna trecută. Schimbul de replici care a durat aproape două ore a fost consumată după ce președinta Comisiei Parlamentare, Elena Bodnarenko, a spus că e o ședință ad hoc. Dezbaterile propriu-zise vor fi organizate ulterior. Deputații socialiști au fost însoțiți de un grup de suporteri, unii dintre care aveau pancarde pe care se putea citi, între altele, "Nu dorinizăm orașul". Socialiștii au părăsit sala de ședințe spunând că nu au citit proiectul de lege care, la părerea lor, se vrea votat în regim de urgență. Cu toate că a spus că nu a luat cunoștință cu textul proiectului, socialistul Vlad Bătrâncea l-a criticat.
Prevede întărirea primarului general, se reduc competențele Consiliului Municipal și primarul general gestionează singur capitalul. Și dumneavoastră, ca Partidul Liberal, apărați interesele primarului liberal. Deja este lobare și aici chiar este necesară expertiza anticorupție.
Vlad Bătrâncea face parte și din grupul de lucru creat în urmă cu un an, tocmai pentru a elabora o nouă lege privind statutul Chișinăului. Înainte de a părăsi sala, Bătrâncea a spus că grupul de lucru ar urma în aprilie să-și prezinte propriul proiect care, spre deosebire de cel propus de Partidul Liberal, ar veni să sporească competențele Consiliului Municipal, în care, de altfel, socialiștii reprezintă cea mai numeroasă fracțiune. Discuțiile în esență au început cu prezentarea principalelor prevederi ale proiectului de lege de către unul din autori, deputatul liberal Ștefan Vlas.
Venim cu abordarea de a delimita competențele între autoritatea primarului și autoritatea Consiliului Municipal, primarul fiind forța executivă și reprezentativă, Consiliul fiind forța deliberativă, raporturile să fie strict delimitate.
Câțiva activiști civici care urmăresc îndeaproape problemele municipalității au spus însă că organul reprezentativ ar fi mai curând Consiliul Municipal, care este o expresie a voturilor electoratului. La părerea lor, primarul ar urma să obțină împuterniciri sporite potrivit acestei legi. Dreptul aproape exclusiv de a numi și demite viceprimarii, pretorii, șefi de subdiviziuni și direcții sau competențe exclusive la gestionarea patrimoniului public și chiar înstrăinarea lui. Iată ce a spus unul dintre activiștii civici, Valeriu Pașa.
Membrii Consiliului Municipal sunt lipsiți de dreptul la inițiativă de proiect de decizie. Proiectele de decizii sunt dictate doar de către executiv și respectiv Consiliul poate sau nu să le aprobe. Este o abordare foarte interesantă. Poate de aplicat și în Parlament, deputații să nu aibă dreptul de inițiativă legislativă să apropie numai ceea ce vine de la guvern. E exact aceeași abordare.
Proiectul liberalilor a trezit un val de critici și din partea partidelor reprezentate în Consiliul Municipal Chișinău. Reprezentanții formațiunii lui Renato Osatăi, ai socialiștilor și Partidului Popular European i-au reproșat primarului Capitalei, Dorin Chirtoacă, că dorește o hipercentralizare a puterii în mâinile sale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procurorul federal al Belgiei a anunțat că au fost identificați doi dintre atacatorii sinucigași ai grupării Statul Islamic, care s-au aruncat în aer marți la aeroportul și metroul de la Bruxelles, făcând peste 30 de morți și 270 de răniți. Un al treilea suspect se ascunde. Despre atmosfera din capitala Belgiei, la o zi de la cele mai grave atacuri teroriste și despre descoperirile anchetei, ne-a vorbit în cursul după-amiezei corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Procurorul federal belgian Frederic Van Leeuw a ținut în cursul după-amiezii o conferință de presă în care a rezumat stadiul anchetei în urma atentatelor de marți, însă informațiile furnizate de el au trebuit de îndată reactualizate, întrucât procurorul a vorbit de un bilanț de 31 de morți și 270 de răniți în atentatele de marți, dar după conferința de presă un alt corp a fost găsit în ruinele terminalului de la aeroport, așa încât bilanțul e acum de 32 de morți. Procurorul a avertizat însă că bilanțul riscă să se agraveze, întrucât peste 20 de răniți sunt într-o stare foarte gravă între viață și moarte. Procurorul federal Van Leeuw a confirmat identitatea a doi dintre teroriștii sinucigași, și anume doi frați, Ibrahim și Khalid El Bakraoui, dintre care unul s-a aruncat în aer la aeroport, iar altul în stația de metro Malbec, în apropiere de instituțiile europene. Un al treilea terorist sinucigaș nu e încă identificat, în schimb unul din teroriștii de la aeroport care nu s-a aruncat în aer, ci doar a lăsat în urmă o bombă care nu a explodat, a fost identificat drept Najim Lashraoui, considerat artificierul jihadiștilor franco-belgieni. Acest Najim Lashraoui, actualmente omul cel mai căutat din Belgia și a cărui arestare fusese anunțată eronat în cursul dimineții, a fost implicat și în atentatele din Paris. ADN-ul său a fost identificat pe centurile explozive folosite la teatrul Bataclan din Paris și în fața stadionului Stade de France. Toți acești teroriști sunt de naționalitate belgiană, născuți în Bruxelles, și avuseseră un trecut judiciar, mai toți trecând prin tribunale și închisori pentru fapte de banditism. Guvernul Belgiei a decretat un doliu național de 3 zile, dar tonul urcă deja între instituții și diferitele entități federale, care se acuză reciproc de neglijență. Belgia trăise într-un fel de bulă de securitate după atentatele din noiembrie din Paris, iar mulți reproșează guvernului federal că nu a ridicat nivelul alertei încă de vinerea trecută, după arestarea lui Salah Abdeslam, teroristul care era atunci cel mai căutat din Europa și care era asociat cu cei care au comis atentatele de marți. În același timp, cum au repetat-o mai mulți responsabili politici, un nivel de alertă atât de ridicat, nivelul maxim, 4 începând de ieri, nu poate fi păstrat pe timp lung pentru că îngreunează sau face imposibile activitățile cotidiene ale cetățenilor. De pildă, poate părea un paradox faptul că școlile sunt deschise astăzi și funcționează în ciuda amenințării teroriste pe întreg teritoriul Belgiei. În noiembrie, după atentatele de la Paris, când exista riscul unor asemenea atacuri și în Bruxelles, școlile fusese închise vreme de mai multe zile. Acum însă, după 2 atacuri teroriste, ele sunt deschise și personal am auzit părinți nemulțumiți de faptul că nu există o prezență militară în fața școlilor și universităților. Și eu am 2 copii la școală. Adevărul e că în Occident, unde trăiesc din 1988, în Belgia, va trebui probabil să ne obișnuim cu acest peisaj cotidian al armatei pe străzi, al neîncrederii, al verificării celorlalți când intrăm în metrou, în restaurant sau la cinema. Un fel de resemnare, o schimbare de paradigmă culturală. Va trebui să ne obișnuim cu prezența pe stradă a militarilor cu arme de război. Va trebui să ne obișnuim că trăim sub spectrul amenințării teroriste din interior, care riscă să devină parte din cotidianul occidentalilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La București, Tania Radu a selectat din presa apărută astăzi câteva articole despre implicațiile atentatelor de la Bruxelles pentru România.
Atentatele teroriste de ieri de la Bruxelles, comise la nici 6 luni după cele din noiembrie de la Paris, ar putea avea consecințe pe plan intern în România. Dan Tăpălagă este convins că serviciile secrete le vor invoca iar ca pe un alibi pentru măsuri prin care caută să dobândească mai multă putere. El citește deja o asemenea intenție într-o declarație făcută ieri de directorul Serviciului Român de Informații, Eduard Helbig. De asemenea, consideră că nu este de bun augur nici reacția pripită și panicată a șefului Comisiei Parlamentare de Control al Serviciilor Secrete. Acesta i-a convocat pe șefii acestor structuri să spună de ce acte normative ar mai avea nevoie ca să poată asigura securitatea României în fața terorismului, arată Dan Tăpălagă într-un articol publicat pe Hot News. Pe site-ul republica.ro, Florin Negruțiu e de acord că atentatele de la Bruxelles readuc în discuție importanța serviciilor secrete și a controlului lor asupra cetățenilor. Articolul arată că în contextul actual, măsurile de restrângere a liberei circulații în Uniunea Europeană, mai ales în spațiul Schengen, sunt inevitabile. Cu fiecare nou atentat, europenii par să accepte tot mai mult să li se restrângă libertățile, doar să fie în siguranță. Ca toți europenii, scrie jurnalistul, și noi, românii, poate ne vom ceda drepturile și libertățile, dar spre deosebire de ei, noi nu vom ști niciodată cui le vom ceda și pare să nici nu ne intereseze foarte mult. Ideea că cineva, acolo sus, un Big Brother, are grijă de noi, ne liniștește. Am încheiat citatul. După un interviu acordat la Adevărul Live și site-ul ziare.com preia declarația fostului președinte Traian Băsescu că nu intenționează să candideze la vreo poziție aleasă în Republica Moldova. Nu aceasta este explicația cererii sale de acordarea cetățeniei moldovenești, după cum nu e întemeiată nici opinia că în acest fel ar încerca să se pună la adăpost de autoritățile judiciare din România. Din Moldova te aduce orice procuror în 24 de ore, a spus Băsescu, care susține că a făcut acest gest împreună cu soția pentru că așa a promis cât a fost președintele României. Cităm, în timpul meu s-au dat 500.000 de cetățenii românești pentru persoanele din Moldova. Mi s-a părut firesc să cer și eu cetățenia moldovenească. Indiferent că statul moldovean va fi sau nu de acord, eu mi-am făcut datoria, am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, o cunoscută organizație neguvernamentală a anunțat câștigarea unui proces de acces la informație în cazul incendiului de la Clubul Colectiv din octombrie anul trecut, în care au murit 64 de persoane. Organizația Pador CH a câștigat procesul cu Ministerul Sănătății, care a refuzat să-i răspundă cum au reacționat autoritățile medicale la tragedie. De la București, relatează Sabina Fati.
În luna noiembrie anului trecut, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, Pador CH, a cerut tuturor autorităților implicate în operațiunile de salvare a victimelor de la Clubul Colectiv să răspundă la un set de 20 de întrebări despre cum au gestionat situația. Apador CH a dat în judecată Ministerul Sănătății, fiindcă această instituție a refuzat să răspundă la majoritatea întrebărilor. Între ele, Ministerul a fost rugat să indice fiecare autoritate sau entitate dintr-o altă țară europeană sau nu, căreia i s-a solicitat sprijinul, asistența sau ajutorul, precum și la ce dată, în ce mod a fost cerut ajutorul și ce anume s-a solicitat. Personal medical suplimentar, medicamente, aparatură, transferul răniților în străinătate. Apador CH a vrut să mai știe și dacă a fost cerut sprijin din partea Comisiei Europene și mai ales când, precum și cine a făcut repartizarea răniților pe spitale, care au fost criteriile repartiților și de ce nu a fost folosită secția specială pentru Arj de la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Ministerul Sănătății a refuzat să răspundă și a pierdut procesul în instanță cu Apador CH, dar Corpul de Control al Guvernului a constatat printr-un raport că întreaga acțiune de salvare a fost necoordonată, cu multe elemente de improvizație din partea autorităților, că instituțiile au comunicat haotic, că au fost transmise informații contradictorii referitoare la numărul de pacienți și la infecțiile contractate în spitale și mai ales că autoritățile au refuzat să activeze mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. De asemenea, documentul întocmit de executiv scoate la iveală că unele spitale nu aveau un protocol pentru situații de urgență, iar cele care aveau nu l-au folosit. Așa așa numitul plan roșu pentru cazuri excepționale, a fost declanșat cu întârziere, iar baza materială a serviciului de ambulanță București este deficitară. Astfel, 3 sferturi dintre ambulanțe erau la data respectivă vechi și în situație de casare, iar serviciul funcționa cu doar jumătate din personalul necesar. Apador CH subliniază că întrebările pe care le-a adresat la cald Ministerului Sănătății, precum și concluziile din raportul Corpului de Control al Guvernului, arată nevoia de restructurare și de îmbunătățire a instituțiilor pe care se bazează România în cazul unor dezastre majore. Apador CH mai precizează că ascunderea neputinței instituționale în spatele unor poziții publice de tipul avem de toate a costat vieți omenești în cazul colectiv și ar putea costa alte vieți pe viitor dacă autoritățile persistă în aceeași atitudine opacă. După incendiul de la Clubul Colectiv din București, guvernul demisionat sub presiunea străzii, s-au deschis o serie de anchete penale pentru cei responsabili de prevenție în caz de incendiu, dar nu există încă investigații referitoare la oficialii care au coordonat salvarea victimelor. Din raportul Corpului de Control al Guvernului rezultă că Raed Arafat, artizanul sistemului autohton de urgență, și Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Sănătății, ar fi principalii vinovați pentru viciile de procedură și mai ales pentru că au refuza să ceară ajutor din afară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Kiev au fost înmormântate ieri rămășițele pământești ale jurnalistului ucrainian Jorge Gongadze, asasinat cu aproape 16 ani în urmă. Jurnalistul care a scris despre corupția la nivel înalt în Ucraina a fost răpit în septembrie 2000, iar corpul său decapitat a fost găsit la 2 luni de la dispariție într-o pădure din apropierea Kievului. 9 ani mai târziu a fost depistat și un craniu despre care experții au stabilit că aparține lui Gongadze. Dar mama jurnalistului nu a crezut niciodată că rămășițele au fost într-adevăr ale fiului ei, relatează Diana Răilean.
De la bun început, rudele și prietenii jurnalistului au spus că este vorba despre o crimă comandată politic. Mama jurnalistului, Lesea Gongadze, a refuzat să recunoască trupul ca aparținând fiului său. Din acest motiv, rămășițele pământești ale lui Gheorghe Gongadze au fost păstrate la morgă. Ea a decedat însă în noiembrie 2013. Soția lui Gongadze, Miroslava, în prezent șefa serviciului ucrainean al postului de radio o voce a Americii, alături de cele 2 fiice ale lui, Solomia și Nana, au venit de la Washington pentru a-l petrece în ultimul drum. Au refuzat însă să le vorbească jurnaliștilor, dorința lor fiind ca înmormântarea să fie discretă. Totuși au întocmit o declarație care a fost citită de un bun prieten al jurnalistului. Citez: cel care a comandat asasinarea lui Gheorghe Gongadze, mai devreme sau mai târziu, trebuie să răspundă în fața legii. Libertatea cuvântului și democrația vor fi cea mai bună recompensă pentru memoria lui Gheorghe, se arată în declarație. În 2008, 3 foști ofițeri de poliție au fost condamnați pentru moartea jurnalistului. În 2012, fostul general de poliție, Oleksii Pukaș, a fost trimis la închisoare pe viață, fiind găsit vinovat de strangularea lui Gongadze cu propriile mâini. Întrebat atunci dacă îi este clar verdictul, fostul general de poliție a afirmat că îi va fi clar atunci când alături de el se vor afla fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma și fostul consilier prezidențial Volodymyr Litvin. În pofida acestor condamnări, mulți dintre ucraineni cred în continuare că adevărații comanditari ai crimei nu au fost aduși în fața instanței. Gongadze fusese un critic ferm al președintelui de atunci, Leonid Kuchma. Mai multe înregistrări audio ar demonstra că fostul președinte ucrainean și oameni din anturajul său ar fi implicați în răpirea și decapitarea lui Gongadze. În 2011, procurorii l-au pus sub acuzare pe Kuchma, însă un tribunal a clasat dosarul. Adjunctul administrației președintelui Petro Poroșenko, Rostislav Pavlenko, prezent la înmormântarea de marți, a dat asigurări că actuale autorități îi vor trage la răspundere pe adevărații comanditari ai crimei, afirmând că un asemenea caz nu are termen de prescripție, iar societatea trebuie să aibă răspunsuri la toate întrebările care o frământă.
A relatat Diana Răileanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Maria Focșa de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Despre capitanul de poliție Vasile Zgârcea, de 24 de ani se vorbește la trecut, a fost răpus de gloanțe în timpul conflictului militar din Transnistria. O stradă din orașul Godenii poartă numele, i-a fost înălțat un monument și instalată o placă comemorativă, iar la cimitirul din satul de Baștină, Truzovca, în fiecare an, la mormântul lui se aud împușcături de arme, cuvinte de omagiere, conducerea raionului și colegii de breaslă aprind lumânări și asistă la serviciul divin. În 2015, Oficiul Stării Civile Glodeni a lăsat un concurs pentru primarii și secretarii consiliilor locale, ce a vizat oficializarea înregistrării căsătoriilor. Totalurile au clasat pe locul întâi primăria Hâșdieni. Au urmat primăriile Danu și Ciuciulia.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Alexandru Eftode și Ioana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.